Hemen ez dago bake prozesurik, dio Arnaldo Otegik astunetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea. Egunon.
Egunon.
Azteko, Arnaldo Otegi, elkarrizketatu duzue?
Ba, tira guk ez. Kataluniako La Directa astekariak egin dio elkarrizketa kasu honetan, eta bueno, La Directarekin badugu guk alako harreman bat, lankidetza bat, eta horren ondorioz ba guk ere ekarri dugu elkarrizketa hori gurera, guk euskaratua, hori bai, ba jatorrizkoa katalanez argitaratu bai, eta tira egin gaztelaniaz egingo zen, baina argitaratu katalanez, eta guk euskaratu, eta egia esan da oso oso luzea da La Directa argitaratutakoa, eta guk gurea ere luzea da, baina horren zati bat. Besterik ez, eta papereko bertsioen ere zatiaren zatia ere bai, ezta? Bestela ba zegoelako espazio nahikoa, eta alare gure webgunean ikus daiteke bertsio osoago bat, ezta? Tira, ba Arnaldo Otegik, bueno, hainbat ausarketa sakor egin ditu hainbat gairi buruz, eta tira, ez dakit. Saia izango litzateke horrela zera bakarrean labur biltzea, ez? Hainbat izenburu ematen ditu, ez? Bat, bueno, zuk aipatu duzun hori, beste bat barruko orrialdean dakarrena, biktimez hitz egitea baino haiekin egotea da ezinbestekoa, ez da? Eta La Directaren bertsio baten ere, titular hau ere ikusi dugu, ez? Nolabait esateko, estatuak xakean jokatu nahi du boxeo eskularruekin. Nik azpimarratu egin ditut horrela, ba, Otegik esandako ideia batzuk, interesgarrien iruditzen zaizkidanak, eta ipagarrienetako batzuk, eta bat horietako da, ezta? Batera gune auziagatik, kartzeleratuak izan zirenek, ze delitu kotxartean egin zuten, ba, bakarra izan zen, bueno, ba, etaren indarkeria euskal ekuazio politikotik desagertzea, ez da, hori planteatu eta lortu zuten, eta legia, ba, estatuarekiko konfrontazioa boxeoko rinetik xaketaulara eraman zutela, ezta. Eta aranon, ba, estatua oraindik tematzen dan, ba xakean orain jokatzen segitzen, ba, boxeo eskularruekin eta ez xakearen arauekin, ezta. Hori da, Arnaldotegik ematen duen zera, ausarketetako bat, ezta. Bueno, esaten du ere, ba, peperi komeniko litzaiokela oraindik etaren indarkeriak jarraitzea, eta esaten du ere, bueno, EH Bilduren legalizazioa ez zela izan kontzesio bat, besterik gabe, ba, bueno, ba, egoerak behartuta hartu zuela erabaki hori, ez? Gobernuak bestela agenda politikoan seguru dago, Otegi, ba, haren agenda politikoan EH Bildu ere legezkanpo ustea zegoela, baina, bueno, ba, eta haren borroka armatua behin betiko amaitzeak eta horrek ekarri zuen testu inguru politiko berriak behartu zuela, ba, bueno, ba, hori ez egiten edo legalizatzen, ez bestela, ba, nekez ulertuko zelako, ez da, oro har, eta esan dudan, ez da, eta haren indarkeria koarta da hundia, zelako, ez da, gobernuaren zat, besteak beste, bueno, agarian geratu da, azken urte hauetan, askotan errepikatzen zen indarkeria ere gabe, dena da posible ura, ba, falazia bat zela, ez, eta hori ikusten da, ba, ezer posible, eta are gehiago, bueno, ba, hortik ondorio estatzen du ere, izenburu nagusi horretan aipatu duzuna, ez da, Euskal Herrian ez dagoela momentu honetan, zerarik ez, bake prozesurik. Zera esaten dure bai. Otegik, ba pixka bat Euskal Herriak bere bidea egin beharko duela estatuarekin akordioa lortuta, edo lortu gabe, ez da. Berak esaten duze, aski askapenerako gure estrategiak nahita ez estatuarekin itunak lortzean oinarritzen badira, ez da akordiorik egongo, ez da askapenik ere. Horrek ez du esan nahi, ba, egongo akordiorik ere lortu ezin denik, baina, bueno, printzipioz estatuaren posizioa momentu honetan ez da hori, ez da negoziatzailea, ez da akordio bilatzailea, nola baita esateko, eta horrek esan nahi du, Euskal Herriak bere bide propioa markatu beharko duela, ez da. Salatu egiten du ere, estatua saiatzen ari dela, Ezker Abertzaleak bere historia osoaren ukazioa egin dezan, eta horrekin ez dago, Otegi ados, esaten du, momentu baten hartutako bidea okerrekoa izan bazen ere, seguruenik inork baino diagnostiko zehatzena eta honena egin zuela Ezker Abertzaleak 1978ko konstituzioaren eta transizioaren diagnostiko zehatzena esan nahi dut. Ez gara hartan gertatutakoaren diagnostiko honena, ba, Ezker Abertzaleak egin zuen, naiz eta gero, ba, bueno, ba, egoerari aurre egiteko edo horren aurreko hiltzutako hildo politikoa egokia momentu baten ezen izan, ez da? Baina ez duela zertan ezker abertzaleak bere historia osoaz damutu behar, nolabait esateko, ez? Hori, estatuak nahi luke, Otegik dioenez, ba aurrerantzean ere ezker abertzalearen alternatibari balioak kentzeko, ez? Gaitasuna kentzeko batetik eta bestetik estatuak berak duen gatazkan izan duen erantzunkizunean ba errugabetasuna aldarrikatzeko, ez? Berak daukan erantzunkizun hori saiesteko, ez da? Hori bestu zilegitza diotzen Otegik, ez da? Galdetzen diote alako baten, ba posible izango litzateken, bueno, lehenengo nolako askapenaren ezaugarriak nolakoak izan beharko litzateken, edo Euskal Herri askea nola irudikatzen duen, ez da? Eta bueno, pues bera, horla, deskribapen bat egin tagero esaten diote, galdetu egiten diote, ja posible daldan hori troikaren Europar Batasunaren barruan, ez da? Otegi dio ez da, egungo Europar Batasunan, ba ez dala posible, ez? Herri bat libre, benetan libre izatea, nahiz da, lako independentzia formal bat eskuratu, ez da? Eta, bueno, horren adibide, ipintzen dozate baterako, ba urten Greziarekin gertatu diren, edo Grezian gertatu diren, edo horrendik gertatzen ari diren, ba, eta denok ezagutzen ditugun kontuak, ez da? Preso eta refuxiatuei buruz, amnistiaz galdezka, esaten du, ba, preso eta refuxiatu guztiak askatasuna berreskuratu behar dutela, eta horrek ezin duela izan truke politikorako merkantzia, ez? Hori, bueno, ba, helburu negoziazina, da nola baite esateko, ez? Naiz da, horrek ez duen esan nahi, ba, hori ere prozesu gradual baten bidez lortu beharko ez denik, ez da? Tira, hau dira beste asko eta askoren artean, ba, nik Arnaldo Otegiren elkarrizketatik azpimarratu ditudan ideia batzuk.
Asteko gaian emakumeek ere eiakulatzen dute?
Bai, bueno, oso gai interesgarria, Diana J. Torres izeneko ekintzaile eta artista feminista batekin hitz egin dugu, edo haren lana ekarri dugu orrialdetara, berak idatzi du Koño Potens izeneko liburua, pues, aluaren ahalmena, edo holako zerbait izango litzatekena, Txalaparta argitaletxeak argitaratu du. Gainera, eta tira, ba, Torresek daukan tesia da, ba, emakumeek ere prostata badutela eta eiakulatzen dutela, ez da. Bere bizipenetik abiatu zen, pixka bat Torres, ba, ikerketa hori martxan jartzeko, ez? Ondori horretara iristeko, ba, kontatzen da nola, ez? Bueno, berak sexuarremanetan, ba, likido bat jarietzen zuen, beti esaten zioten hori txiza izan marzela, baina berak azkenan ez ez ondori ustatu, eta tira, ikertuz eta harrigarria bada ere, oso literatura gutxi aurkituz gaiari buruz, ba, bueno, ondori horretara iritsi da, ez? Emakumeek ere prostata dute, eta, edo, tira, badaukate organo bat, gizonezkoen prostata den kokapen eta funtzio ia berdina dituena, eta beraz berak prostata deitzeko proposatzen du, ez? Naiz eta, ba, beste literatura batzuta, ba, beste izen batzuk ematen zaizkion, baina, tira, bera, borroka politikoa egiten du honekin, hemendik abiatuta, eta alegia, ba, gizon eta emakumen arteko berizkita biologikoa alik eta gehien lausotzearen edo esabatzearen aldekoa da, ez da? Beraz, berdintasunak aldarrikatu aldituen enean egin egiten du, eta horietako bat izango litzateke, ba, biok, genero biek, prostata dutela esatea, ez da? Tira, mendebaldeko literatura oso hortaz oso gutxi aurkitu du, esan dudanez, eta beste kultura batzuetatik atera izan ditu olako, ba, olako gauzak, ez naizta, bueno, berak prostata esaten dion horren deskribapen batzuk bai badaude, mendebaldeko literatura medikoan eta, baina, bueno, desitxuratuak edo eskutatuak, ez, edo, bueno, onartu egiten da praktikan zer dan naiz, baina batzuk, egile batzuk eta batez ere aspaldiko batzuk, ba, bueno, sekulako bueltak ematen dituzten, esan nahi duten hori zuzen kies esateko, ez, zuzen ez esateko eta bai zeharkatira. Azkenean, ba horixe Torres daukan tesi, berak dioen tesi politikoa, ez da, emakumeek ere eiakulatu egiten dutela.
Erdiko gaienan gure sorlekua filma eta Josu Martinez.
Bai, Josu Martinez, bueno, euskal zinegilea ezaguna, dokumental gila batez ere, ba, bueno, berreki egin du, ez, dokumental bat, gure sorlekuaren bila, eta gure sorlekuan berez da euskarazko lehen filma, ez da, 1956an filmatua, desagertutzat zegoena, eta tira, berak aurkitu egin du. Naiz da, aurkitu duen kopia, edo aurkitu duen hori, ba, audiorik gabe dagoen, ez da, beraz, irudiak baino ez ditu lortu, eta orain, bueno, esan daiteke, bilaketaren bigarren fasean murgilduta dagola, ez da, audio hori lortu nahian. Tira, kontua da, ba, gure sorlekuaren bilan egin duena, dala film horren, bilaketaren kontakizuna nolabait esateko, eta hori elkarrizketa batean esplikatu digu, ba, nola egin duen, ez, dokumental hori, gainera, bueno, lehenengo pertsona nolabait esateko, ba, bere burua agertu du, azkenean izan dan bezala, ez, detektibe lana eginez, baina esplikatzen du zergatik berak sekula ez du nahi izan bere dokumentaletan agertu, eta oraingoan, ba, bueno, ondorioztatu zuen onena izango zela, ba, bera agertzea eta egindako lan bilaketa hori, ba, filmatzea, baina, bueno, pixka bat autoparodikoki edo umore tonu batean egin nahi izan du, baina zuzen ere berari gustatzen zaion protagonismo hori nola bai lausotzeko edo hain agerikoa ez izateko, ez da? Eta, bueno, horrez gain, ba, gure sorlekoa filma zitze egiten du, nahiko, aki, batez ere goaldeko ikuspuntutik, ba, nahiko ezaguarri bereziak eko ditzaken pelikula, ez, berro eta marrekoa eginda, lapurtar militar batek egindakoa, oso ideologia oso frantsesa, baina naturalki ere oso euskalduna zena, eta, bueno, guretzat, ba, zaila izan daiteke hori ulertzea, gara jartan gainera, ba, Frankoren ditaduraren pean bizi ginelako, baina, ba, Martinezek esaten denez hori iparraldean, gara jartan, ba, oso naturala zan, ez da, baita, ideologikoki, ba, oso frantsesale izatea, baina gero euskara saritzea natural, ez da. Pelikula horri gure sorlekua ari egin zaizkion kritikak ere aipatzen ditu, ba, Euskal Herriaren agian oso irudi bukoliko edo erromantiko egia agertzen zuelako, ulertu beharra egilea momentu horretan erbestean zegoela, eta, bueno, ala ere, ba, audio hori gabe ezin dugula zehazki jakin ere, ba, zer esan nahi duen pelikula horrek, ez da, ez baitakigu zer esaten ari dan hor, ez da, benetan hori irudi romantiko hori den edo beste zerbait, ez da, eta horregatik, nahiz da pixka bat lasaitu egin dan, behin irudiak lortuta, ba, horretik jarraitzen du orain audioaren bila, ez da, eta horrekin, ba, gure sorlekua filmaren historia osoa zera, ez, osotu nahian, bueno, ez dakit, elkarrizketa oso interesgarria da, oso pelikulan agertzen duen tonu humoristiko horren puska bat ere badago, ba, bere adierazpenetan, eta, bueno, nik benetan gomendatzen dut irakurtzea.
Bukatzeko nahi, termometroan, justizia ber ezartzailea.
Bai, eta, mira, Arnaldotegiren elkarrizketan aipatu ditugu hainbat kontu, ba, biktimekikoak, eta bar, eta hemen, honeko badu zer ikusiare bai, ez da, Lauren Walkerrekin hitz egin dugu, kasu honetan, elkarrizketa bat da. Eta Donostian egonda ikastaro bat ematen justizia berrez hartzaileari buruz, bera da munduan gai horri buruz dagoen aditu handienetako bat, eta, bueno, estatu batu barra da, zakit esan dudan, eta Hawaiko Unibertsitatean doktore zabil, ez da. Eta arlo hauetan, ba, lanean, eta lehenik eta behin, ba, justizia berrez hartzailea zer ote den, galdetu diogu eta esan egin digu, eta, bueno, berak dionez, ba, Nazio Batuen erakundeak definitzen duenez, ba, delituari ematen zaion erantzun garatua. Hori modu argiagoan esan da esan nahi du, ba, saiatzea, bueno, lehenik eta behin, delituaren konponketa ulertzea, edo delituarekiko guztiak ulertzea biktimaren ikuspuntutik, eta saiatzea, ba, biktimak aurretik zeukan egoera alden enean berreskuratzea, noski, delitu batzuen kasuan ezin izkoa izango da, elketa baten kasuan adibidez, baina beste batzutan, ba, agian lapurtutako zerbait izan bada, ba, itzultzea nahikoa izango litzateke, ez? Beraz, horixe da gakoa, ez da? Walkerrek esplikatzen digunez, ba, bada denbora desente da, delitua estatuari egiten zaion erasotzat hartzen dela, eta orduan erasoari ordain bat eman behar zaio kartzela izaten dena, askotan eta horrela enfokatzen dugu, ez? Gure estatuetan ba, delituarekin gestioa nola baita esateko, ez, baina, bueno, ba, Kanada 1984an hasi zela berriz garai batean ohikoena zen moldea berreskuratzen, ez, alegia justizia berrezartzailea, ez, beraz, berpizkunde bat, eta ze, itzain dezakegu, eta, bueno, pixkanaka, ba, justizia ulertzeko era hori zabalduz doa, eta, bueno, Walker da, hortan, aditu bat, ez da, berak esaten duenez, ba, lehenengo gauzain behar dena da biktimari galdetu, ba, zer nahi duzu, zer behar duzu, nola lortu dezakegu, ba, zu alik eta ondoen bueltatzea lehengo egoerara. Ez da parkamen kontua, ez da ere delitu gehiarekin adiskidekutze kontua, baizik eta alde nenean, ba, lehengo egoerara berrosatzea. Horrek ez esan nahi, ba, biktima, bueno, delitu egin duenarekin, edo biktimarioarekin, ba, edo zer egin daitekeenik, ez, kontua ez da ere delitu gilea edo zein modutan zanpatzea, ez, izan ere alako baten Walkerrek esaten du, ba, bera ez dagoela printzipioz espetxe politikaren alde, ez da? Badaude pertsona batzuk isolamendua behar dutenak, baina kasu gehienetan ez, ez da? Delituaren gestioa beste era batera planteatu behar dela esaten du Walkerrek, ez da? Eta bueno, ba hori izango litzateke labur bilduta, ez da? Esaten du ere, ba, kasu aztertzeko zera bat dela, justizia berrezartzailea, ez dagoela formula magikorik, kasu bakoitza desberdina dela, eta gainera kasu batzuetan, ba, biktima eta delitu gila aldi berean pertsona bera izan daiteke, eta gainera Euskal Herriko adibide bat ematen du, ez? Ba, esate baterako torturatu izan den etako kide bat, ez da? Bueno, orduan hor ja, are zailagoa da horren guztiaren gestioa, baina, bueno, tira, ba, justizia berrezartzaileak ematen dituen hilduekin, ba, badagola konponbidea, ez da? Proposatzen du gainera, ba, gurea bezalako gizartetan, ba, alako gatazka politikoak eta egon diren gizartetan, ba, oso baliagarria dela, justizia berrezartzailearen filosofia, eta uste du gainera Walkerrek, ba, euskal gizartea, ba, oso prest dagoela, ez da? Edo oso, heldutasun handiko gizarte bat dela, olako justizia molde bate, bueno, pues, jasotzeko eta zukua, zukua ateratzeko, ez? Gainera, bueno, horrela esaten du berak ere. Aukeratu dugun izenburuan, ez? Hemen gizarte kontzientzia sendoa dago, ez? Austura soziala estaltzeko ezinbestekoa, beraz, bueno, euskal gizarteak berak ezagutzen duen enean, ba, baditu ezaugarri batzuk justizia berrezartzailea esartzeko, ba, egoki bihurtzen dutenak.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mila esker, zure kolaborazioagatik, eta datorren astera arte.
Bai.
Agur.
Agur.